Společnost pro ranou péči existuje v České republice už 30 let. Podporuje rodiny, kam se narodilo dítě s handicapem. Vedoucí pražské pobočky Petra Štafová by si přála, aby se o jejich službách dozvěděl každý, kdo je může potřebovat. O možnostech pomoci a jak fungují terénní poradkyně vypráví v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. Poslechněte si celý díl na všech podcastových aplikacích a na YouTube. Zdraví je to nejcennější, co máme. Bohužel není samozřejmostí pro všechny. Společnost pro ranou péči se věnuje podpoře dětí s handicapem a jejich rodinám a snaží se zajistit co nejlepší vývoj a kvalitu života pro tyto malé bojovníky. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, dnes vítáme vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Petru Štafovou, se kterou si budeme povídat o tom, jak společnost pomáhá těmto dětem a jejich rodinám. Petro, vítejte.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
My děkujeme, že jste přišla. Petro, já myslím, že pojem péče je všem asi úplně jasný, ale pojem raná péče možná ne všichni slyšeli. Kdo jsou vlastně vaši klienti?
Společnost, respektive raná péče v České republice je ukotvena v zákoně. Je to sociální služba. Je důležité to říct, protože v širším měřítku nebo slova smyslu je raná péče taková ta péče v tom brzkém věku, po narození. Ale tak, jak to chápeme my a já to vnímám, je raná péče sociální služba, která je pro rodiny nabízena zdarma a je pro rodiny, které pečují o dítě s nějakým zdravotním omezením od narození do 7 let věku.
Když jsem třeba v situaci rodiče, který už jakoby ví, že se mu může narodit dítě s handicapem nebo dítě, které prostě jako nebude mít úplně nejjednodušší život, můžu se na vás obrátit už v těhotenství? Nebo ještě předtím, než se dítě narodí?
Děkuju za tuhle otázku. Je strašně vzácná, neobjevuje se úplně často. A je to skutečně tak, že služba raná péče je preventivní, měla by být preventivní a skutečně se na nás mohou obracet maminky, které, respektive rodiče, kteří čekají potomka a obávají se, že není všechno v pořádku. Buď už mají nějakou informaci od lékaře, anebo mají i oni sami nějaké podezření, zkrátka něco se děje, těhotenství je náročné, komplikované. Mohou se na nás obrátit a mohou vlastně společně s námi projít tím těhotenstvím a získávat už v průběhu něho informace.
Jak se o vás ale mohou dozvědět?
To je dobrá otázka. Pro nás vlastně největším zdrojem, respektive pro rodinu, je největší zdroj lékař. Je to vlastně ten, se kterým rodina přichází do styku úplně na začátku, když se zkrátka něco děje s jejich dítětem, ať už s dámou, když je těhotná, anebo zkrátka po narození. V případě toho, že se objeví nějaké komplikace. To znamená, že v ideálním případě by se o rané péči měli dozvědět rodiče od ošetřujícího lékaře, ať už je to kdokoliv, ať je to porodník, ať je to pediatr, kam rodina s dítětem přichází na první vyšetření. Bohužel ale v České republice ta informovanost mezi lékaři ještě není na tak vysoké úrovni, aby jsme na to mohli zcela spoléhat. Takže samozřejmě největší asi zátěž to je pro toho rodiče, protože on sám musí tu informaci vyhledat, musí googlit. My jako Společnost pro ranou péči, nebo obecně si myslím poskytovatele rané péče, se snaží informovat zdravotníky ve svém kraji a snaží se vlastně aktivně jim říkat, že ta služba je. Ale raná péče není ta, která vyhledává rodiny. Nechodíme do nemocnic a neoslovujeme cizí rodiče, jestli nepotřebují pomoc. Ta služba je koncipovaná tak, že rodič by měl oslovit nás a měl by o to projevit zájem. Tudíž je skutečně potřeba, aby se ta informace k rodičům dostala tak trochu zvenčí od těch zdravotníků ideálně.
Co vlastně můžu od té rané péče všechno očekávat? Jo? Protože já třeba, když si představím přesně tu situaci, vezmu to, tak říkajíc chronologicky, ale když už to třeba zjistím přesně v těhotenství, tak ta podpora je asi především psychická, si myslím. Jaký ale další služby vlastně ta raná péče zahrnuje, tak kdybychom si to měli potom představit v nějakým jako celým jejím průběhu?
Nutno říct, že těch maminek, které se na nás obrací, je opravdu malinkaté množství. Mm. Nedávno jsme se o tom bavili s kolegyní, že za poslední třeba 3 roky to byly 2 maminky. Takže zpravidla v tom začátku to jsou zejména informace a nějaká psychická podpora. Co se ale týká té situace, kdy už rodiče mají miminko na světě a řeší nějakou obtíž jeho, tak v tu chvíli asi tím jako největším, tou největší oblastí je psychická podpora té rodiny, podpora toho rodinného systému. My vlastně usilujeme o to, aby rodiče měli co největší množství informací, pokud je chtějí a potřebují, aby měli dostatek psychické podpory, a to jak ze stran odborníků, tak ale i ze stran třeba širší rodiny. To znamená, že zapojujeme širší rodinu do toho procesu. Kdybych to ale popsala tak, jak ta služba jako skutečně nejčastěji probíhá, tak rodina zažádá o službu ranou péči. Pokud spadá do cílové skupiny, tak je s nimi zahájena spolupráce. Do rodiny jezdí poradkyně, což je vysokoškolsky vzdělaná speciální pedagožka nebo sociální pracovnice. A ta je vlastně nejbližší kontakt pro tu rodinu. Často to bývá první člověk, který vstupuje do toho rodinného komplexu potom, nebo do té rodiny potom, co se stalo ta tragédie nebo to neštěstí, nebo zkrátka ty rodiny se dostaly do tíživé situace a řeší zdraví svého dítěte. Takže ta poradkyně vlastně vstupuje do té rodiny a přináší jim, a já to mám vždycky tak jako hezky rozděleno na takové 3 skupiny, přináší jim jednak tu psychosociální podporu, to, že tam je pro ně, že se s nimi povídá, že jim naslouchá velice aktivně, že je tam pro ně, aby sdíleli své obavy, aby to mohli říct někomu jinému než manželovi, který přichází domů vyčerpaný z práce, nebo aby to nemuseli říkat sousedce na chodbě. Tak je tam ta poradkyně, která vstupuje k ním domů. To je důležitá věc, že to je terénní služba. Takže vstupuje k ním domů, rodiče mohou sdílet s ní své obtíže. Druhá oblast je oblast sociální podpory. Přináší informace ohledně toho, na co má rodina nárok, jaké příspěvky mohou využít, jaké kompenzační pomůcky mohou potřebovat, jaké nadace v České republice existují, protože ta sociální, respektive, promiňte, ta finanční stránka je pro tu rodinu zásadní, proto aby mohla v dobrých podmínkách vychovávat své dítě. A třetí oblast, neméně důležitá, je ta speciálně pedagogická, kdy vlastně ta poradkyně je nositelem nějakého know-how, nějakých informací o tom, jak si s dítětem hrát, jaké pomůcky vybírat, co je fajn pro ten jeho rozvoj. Často se stává, že nám volají babičky, ptají se, co mají koupit k Vánocům, protože chtějí, aby ta hračka opravdu dělala to, co má, a to dítě jí mohlo plně využít. My třeba v Praze máme hodně děti se zrakovým postižením nebo s komplikacemi ve zrakovém vývoji, a tam je potřeba, aby ta hračka měla prostě nějaké konkrétní parametry. Takže třetí oblast je ta speciálně pedagogická, kdy ten poradce vozí tyhle pomůcky a informuje a instruuje rodiče, jak s nimi pracovat, protože vlastně my víme, že nejdůležitější čas v té rodině není to, kdy tam ta poradkyně sedí, což bývá jednou za měsíc na 2 hodiny, ale nejdůležitější čas je právě ten prostor mezi tím. Mm-hmm. A my se snažíme toho rodiče instruovat natolik, aby tu péči mezi těmi dobami, právě mezi těmi konzultacemi zvládal co nejlépe.
Takže ta služba je taková, bych řekla, velmi komplexní, protože ta podpora nejde vlastně jenom dětem, ale jde skrze rodiče dětem, to tak zrovna. Vy jste ještě zmínila, že pokud splňují kritéria té cílové skupiny, a můžete nám říct o tom něco víc, kdo je teda ta cílová skupina?
V České republice je raná péče, se dělí podle cílových skupin. To znamená, že třeba my konkrétně tady v Praze, v naší pražské pobočce, tak jak jsem říkala, máme děti se zrakovým a zrakově kombinovaným postižením. To znamená, že pokud dítě neřeší nic z oblasti zraku, tak ho nesmíme přijmout. Ale neznamená to, že to dítě propadne tím systémem. Tady v Praze existují další organizace, jako je Raná péče Diakonie, Raná péče EDA, Raná péče Tamtam. Všechny tyto rané péče jsou zaměřeny na svoji cílovou skupinu. Jsou na sluchové postižení, na kombinované mentální, tělesné, na poruchy autistického spektra, které se objevují velice často, raná pečeň autis. Takže těch organizací konkrétně tady v Praze a zároveň po celé České republice je svých desítky a všechny mají tu svoji cílovou skupinu. Je to zejména proto, že, jak jste říkala, ta oblast je velice široká a pokud chceme tu službu ušít té rodině skutečně na míru, tak potřebujeme, aby ten poradce měl, co se týká té speciálně pedagogické části, takovou jednu jako konkrétní oblast a na tu se zaměřoval, aby ta péče byla skutečně individualizovaná a naprosto na míru pro to dítě a pro tu rodinu.
Existuje potom nějaká jakoby hranice v tom, že třeba vy jste zmiňovala, že vaše pobočka se zaměřuje na ty věci spojené se zrakem, tak dejme tomu, že nemusí se mi narodit jako vyloženě dítě, které by nevidělo, ale je to dítě, které prostě vidí třeba tak nějak, že jako dokáže rozeznávat obrysy. A dostane se mi stejné péče, pokud jsem maminka takového dítěte, jako dítěte, které vůbec nevidí? Mám na to vlastně nárok?
Ano, určitě, určitě. Jak jsem říkala na začátku, tak ta služba je preventivní. Takže my vlastně přijímáme do služby i rodiny, kde je ohrožený ten zrakový vývoj. A teď, pardon, je nutno říci, že ohrožený zrakový vývoj může být desítkami diagnóz, které na první pohled vůbec nevypadají, že by s tím souvisely. Ve chvíli, kdy se dítě narodí a začnou se u něj objevovat například poporodní křeče, projeví se u něj epilepsie, tam je velké riziko, že zde bude i zraková obtíž. Pokud má dítě komplikovaný porod, krvácení do mozku, různé neurologické obtíže, jsou různé rozštěpy mozku, jsou ale i mnohem méně komplikované věci, jako například lehké přidušení při tom porodu, kterým si možná projdou jako velká množství dětí. Ale i u těchto dětí se skutečně ta obtíž může objevit. Nebo velká skupina, která je taková jako trošku možná někdy vnímána jako bokem, jsou předčasně narozené děti. V 90. letech bylo jako velký rozvoj neonatologie a tady toho odvětví kolem předčasně narozených dětí. Ty děti přežívaly i s velice nízkou váhou, ale objevovala se u nich třeba retinopatie nedonošených, což je významná zraková vada. Ale vždycky jako se zvážilo, co je důležitější, tak v tu chvíli byl důležitější ten život než ten zrak. A pak právě byla velká skupina dětí, které měly poškozený zrak. V dnešní době už tomu tolik není, ale přesto předčasně narozené děti mohou mít veliké riziko, že se jim ta retinopatie může rozvinout nebo být aspoň v nějakém třeba nižším stupni. A to je vlastně něco, co vás nenapadne. Když se vám narodí předčasně dítě, tak si řeknete jasně, tak prostě oni ho takhle dají do inkubátoru, trochu zahřejou, ono jako dozraje. Ale jsou třeba oblasti, které úplně 100% nedozrají. Já bych tady ráda řekla, že kdokoliv má pocit, že se jeho dítě nevyvíjí standardně, nebo že něco není v pořádku, byť to třeba nemá potvrzené lékařem, byť některé maminky byly jako, jsou brány, jako že jsou moc pečlivé, nebo moc jako hysterické, nebo něco. Každá takováhle rodina, nebo rodič, ať se opravdu napíše do Google raná péče.cz a podívá se na stránky a zavolá si do jakékoliv organizace. Věřím tomu, minimálně Společnost pro ranou péči to tak má, že nikdy takovou rodinu nevypustíme jakože bez informace. Vždycky získají informaci, vždycky se s nimi někdo pobaví o tom, co u svého dítěte řeší, vždycky jim někdo poradí, co třeba mohou dělat, k jakým lékařům zajít, nebo s nimi bude zahájena spolupráce. Byť by měla být krátkodobá, protože raná péče je sice od narození do 7 let, ale neznamená to, že chceme, aby ta rodina s námi 7 let byla. Znamená to jenom, že víme, že tady v tom brzkém věku se toho dá velice opravdu hodně moc ovlivnit. Proto se držíme toho věku.
To byla moje další otázka, protože já jsem vlastně si všimla té 7leté hranice a zajímalo mě, co se děje potom. Jestli je to tak, že dítě oslaví 7. narozeniny a potom se všechny zpřízněné sociální pracovnice nebo, pardon, poradkyně, nebo já teď nevím, jaké je správné to označení, jako stáhnou z jeho života a ten rodič ztratí tu podporu. Tak mi to přišlo takové jako drastičtější, ale předpokládám, že takhle to úplně není.
Ráda bych řekla, že to tak není, my se o to snažíme. Přesto musím říct, že raná péče velice unikátní služba a v České republice nemá vlastně, není žádná jiná služba, která by fungovala stejně. Mm-hmm. Už nikdo nedojíždí domů, nikdo už nevěnuje takto intenzivní podporu. Ten věk od narození do 7 let je tam přesně z toho důvodu, jak jsem říkala, je to takový čas, kdy skutečně ten rodič je z největší pravděpodobností s tím dítětem doma a má možnost významně ovlivnit jeho vývoj a pomoci mu v tom, aby ten budoucí život mohl být samostatný, naplněný, tak, jak oni chtějí. Cílem rané péče je to, ve chvíli, kdy končí tu spolupráci s rodinou, tak je nezbytnou součástí navázání té rodiny na další podpůrné služby. V našich končinách je to speciálně pedagogické centrum, protože vlastně to dítě kolem 3. roku začíná vstupovat do školských zařízení. Mateřská škola, nějaký stacionář nebo speciální školky a tak. A v tuhle chvíli by vlastně už s námi mělo spolupracovat speciálně pedagogické centrum, které vlastně se věnuje podpoře rodin, které pečují o dítě s nějakým handicapem, ale s ohledem na ten školský systém. Pomáhají vlastně intervenovat zejména v té škole. Měli by informovat pedagogy, měli by zajišťovat asistenci, psát posudky na to dítě, co potřebuje, co by bylo potřeba zajistit a tak. Takže naším úkolem je ve chvíli, kdy se s ní loučíme, taky navázat na podpůrné organizace, pokud je to samozřejmě potřeba.
Jasně, tak aby prostě jakoby dál pokračovala ta péče. Přesně akorát tak. Jiným způsobem.
Přesně tak.
Já trošičku odbočím, ale vlastně předpokládám, že vy se prostě setkáváte, i to naplní vaší práce, s handicapovanými dětmi každý den. Jaké byste řekla, pokud jsou, tak v české společnosti předsudky pojící se právě s tím handicapem a co byste třeba vzkázala rodičům, kteří teď v té situaci jakoby jsou a těch předsudků se bojí? Sami třeba se jich bojí, protože třeba sami mají.
Asi nejčastější takový předsudek, nebo řekněme obava, a můžou to být jako jak budoucí rodiče, tak lidé, kteří ani děti nemají, tak je takový ten pocit, že se to jako nedá zvládnout. Že to je něco, co prostě nejde. Že to dítě nemůže být doma s tím rodičem, že byste nezvládli mluvit s kamarádkou, která má dítě s handicapem, že vlastně se tomu člověk tak brání, že tomu vůbec nechce být jako té realitě vystavený. A to si myslím, že asi taková jako největší obava ve společnosti. Často se mi to stalo, že se mě kamarádky ptaly, jak to můžu dělat, že by to nezvládli, že by prostě to pro ně bylo strašně náročné, že by byly smutné, chodili by domů nešťastné, plakali by nebo tak. A je pravda, že já se setkávám i s veselými příběhy, ale je tam i ta větší část, které zas tak veselé nejsou. A já bych ráda vzkázala asi všem, že se všechno dá zvládnout, i když možná trošku jinak, než si to představujeme. Péče o dítě s nějakým zdravotním omezením nebo handicapem není jednoduchá, ale dá se to udělat tak, aby ten rodinný systém mohl fungovat, aby se rodina nerozpadla, aby ta rodina mohla zažívat stejné radosti, jako jiné rodiny mohly jezdit na výlety. Zkrátka si ten život užívat tak, jak chtějí. Myslím si, že raná péče je v tomhle prvek, který té rodině může významně pomoci. Snažíme se dělat různá setkání, snažíme se rodiny vytrhávat trochu možná z té izolace a nabízet jim ty jiné pohledy.
Já jsem si všimla, že v poslední době se děje třeba u některých influencerů na sociálních sítích takový asi jako velmi pozitivní trend, že se zapojí do různých veřejných sbírek a jakoby šíří vlastně povědomí o tom, že ne každého osud může být jako jednoduchý. A vlastně sdílí ty příběhy, organizují nebo spoluorganizují ty veřejné sbírky, které jsou, musím říct, většinou velmi nákladné, nebo respektive ty léčby, že jsou velmi nákladné. Zajímalo mě, jak moc velkým faktorem, jestli na to dokážete odpovědět, je vlastně ten ekonomický, ta ekonomická situace té rodiny v úspěšnosti jako starání se o to dítě nebo v úspěšnosti té léčby?
Nebudeme si říkat, že ty finance nejsou důležité. Jsou důležité pro každého z nás, pro každou rodinu. Každý, komu se narodil potomek, tak ví, jaké to sebou nese náklady. A ve chvíli, kdy není všechno úplně standardní a vy musíte řešit ještě, nedej bože, nějaké jako speciální lékařské pomůcky, tak samozřejmě je to ještě náročnější. Těch sbírek jsem si taky všimla. Myslím si, že je to úžasný, protože nedá se pomoct všem. Nedá se pomoct všem najednou, ač bych chtěla, tak to nejde. A to znamená, že každá rodina, která dostala možnost se zaopatřit, mít lepší dům, mít auto, které potřebují, tak je to skvělý počin. Musím říct, že i přesto, že moje pobočka má na starosti Prahu a Středočeský kraj a zdánlivě to může vypadat, že jsme jako vlastně v těch jakoby možná bohatších krajích, tak se často setkáváme s tím, že ty rodiny tu ekonomickou situaci řeší. Já vlastně často těm rodinám, když se s nimi potkávám na vstupních jednáních, tak jim často říkám, že to, že mají dítě s nějakým zdravotním omezením, by jim nemělo zásadně snížit životní úroveň. A tím jim chci dát najevo, že i přesto, že mají byt a relativně třeba funkční auto, tak to neznamená, že si nesmí požádat o příspěvek na péči, nebo že nesmí oslovit nějakou nadaci, aby jim pomohla zafinancovat neurorehabilitace. Jo?
K tomu jsem se přesně chtěla dostat. Potom pakliže teda jakoby ta rodina třeba nemusí být jako vyloženě ekonomicky zhroucená, ale prostě potřebuje nějakou podporu, nebo prostě ta podpora by si hodila, má na ní nárok a pomáháte třeba případně i tady s těmihle informacemi?
Určitě. Tu sociální stránku rodin řešíme tím, že, jak jsem říkala, je raná péče hlavně pro tu rodinu, pro ten celek, nejenom pro to dítě, ale i pro jeho sourozence, rodiče, prarodiče, tak se snažíme, aby ta rodina měla dostatek financí. Jednou z věcí, kterou řešíme s každou rodinou, tak je nějaká, řekněme, pomoc ze strany státu. Existuje příspěvek na péči a další zkrátka sociální dávky, na které rodina, která pečuje o dítě s nějakým handicapem, má nárok a i s tím jim pomáháme, ale zároveň máme i řekněme spřátelené nadace nebo organizace, sbírkové portály, kam vlastně rádi vkládáme příběhy těch rodin. Někdy se stáváme i patrony, jako sociální pracovníci, někdy je to přijímáno, jako že ten příběh má větší důvěryhodnost, tím, že tu rodinu známe, že s nimi dlouhodobě spolupracujeme, tak se stáváme patrony a zkrátka podporujeme jejich sbírky.
Vy tady vlastně spolupracujete s vícero odborníky a teď ta otázka bude spíš tak jako přímo na vás. Jaká je vlastně vaše role tady v tomhletom celém procesu?
Já jsem jako přímo na naší pobočce, já jsem teda vedoucí naší pobočky, jsem takový jako team leader a mám vlastně pod sebou metodičku a ta má za sebou tým svých poradkyň. Všechny tyto pracovnice jsou sociální pracovnice podle zákona o sociálních službách, ale přesto my ve společnosti jako razíme takové přesvědčení, že ta pracovnice by měla mít možnost se rozvíjet v oboru, který ji zajímá. To znamená, že já konkrétně tady v Praze mám v týmu krizového interventa, mám tam fyzioterapeutku, mám tam instruktorku stimulace zraku. Jsou to prostě lidi, kteří se zajímají o konkrétní oblast možná trochu více a jsou v ní velice dobří. Přesto ale ta rodina zpravidla potřebuje širší ten tým těch odborníků. A my jsme teďkon v tomto týdnu na začátku měli konferenci, kde její motto, která se vlastně týkala rané péče a její motto bylo stavíme mosty. A bylo to přesně tady o tom, o té mezioborové spolupráci, jak vlastně nám záleží na tom, aby jsme komunikovali s psychology, s ergoterapeuty, fyzioterapeuty, s pediatry, s neurology. A zkrátka vytvářeli pro tu rodinu takový jako podpůrný tým odborníků, kde vlastně každý ten odborník může jako přisadit tu svoji myšlenku, tu svoji vědomost. A na základě toho se pak vytváří jako opravdu funkční podpora pro tu rodinu. která možná i díky tomuhle systému může být mnohem víc jako krátkodobá a mnohem efektivnější.
Vy jste tedy teď na nějaké jako vedoucí pozici, ano. Respektive vy jste na vedoucí ano. pozici, ale předtím jste pracovala přímo takhle v terénu. Dokázala byste popsat, jak vlastně vypadá pracovní den člověka, který chodí takhle do terénu versus to, co řešíte teď ze své současné pozice?
Mm-hmm. Já vlastně vedoucí jsem poslední 2 roky a předtím jsem více jak 4 roky byla poradkyně rané péče a jezdila jsem, měla jsem své klientské rodiny, za kterými jsem dojížděla.
Kolik jich třeba bylo těch rodin?
Zhruba na jeden úvazek pracovnice je asi 25 klientských rodin. Teda. S tím, že jezdí se v intervenci zhruba jednou za měsíc. Jednou za měsíc až jednou za 3 měsíce. Já jsem tady byla i v přímé péči, mám s tím bohaté zkušenosti, řekla bych. A já jsem právě přemýšlela o tom, že vlastně ten rozdíl je opravdu markantní. A když jsem tu pozici měnila, tak jsem to možná ani sama nečekala, jak jiné to bude. Protože když jste v přímé péči, tak to, co vás zajímá, jsou ty rodiny, jaké rodiny přijímáte, jaké máte v péči, co pro ně můžete udělat, co zrovna potřebují, jakou oblast byste třeba vy sama potřebovala se dovzdělat, abyste se cítila komfortní při dojíždění do těch rodin. A vlastně to, co se děje na pozadí té pobočky, pro vás trochu jako druhotné. Berete to prostě jako, že to řeší někdo jiný, vy jste zaměstnaný a řešíte jenom ty podmínky, které potřebujete vy. Poradkyně vlastně zpravidla na začátku týdne si připravují pomůcky, plánují tím, že jsou ty měsíční intervaly, tak plánují ty konzultace skutečně dopředu, takže ví, kam jedou, ví, za kým jedou a díky tomu, že si vlastně vedeme relativně detailní popis těch konzultací a toho, co se na nich dělo, tak díky tomu je ta služba opravdu jako individuální a má návaznost. Takže ta poradkyně se podívá na to, co se dělo na minulých konzultacích a na základě toho si připravuje ty další konzultace. Připravuje se informace, kontakty na odborníky, připravuje si pomůcky a pak vlastně se vydá na tu cestu. Během toho pracovního týdne většinou poradkyně objedou zhruba 5 klientských rodin, uskuteční tedy 5 těch zhruba 2hodinových konzultací a to je významná část té jejich práce. Ale samozřejmě ještě se musí vzdělávat, musí zaznamenávat ty konzultace a věnovat se trochu i té administrativě, která už není tak zas tak oblíbená.
Možná. Jasně, to je všude.
Přesně, to asi zná každý. Oproti tomu ta vedoucí pozice je hodně o administrativě, mnohem míň o té klientské práci. Já naštěstí jsem si nechala tu oblast těch vstupních jednání, to znamená, že se dostávám do kontaktu se všemi rodinami, které k nám přichází a vedu s nimi vlastně ten úplně vstupní pohovor o těch jejich potřebách. Takže jsem ráda, že nejsem úplně odstavena od té přímé práce, ale samozřejmě mým úkolem už je spíš jako vyjednávat na úplně jiných úrovních a například teď konkrétně jednáme hodně s ministerství, s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví, takže mým úkolem je vyjednávat na těchto úrovních, jednat s donátory, jednat s lidmi, kteří nás mohou nějakým způsobem podpořit, takže v tom je asi ten velký rozdíl, že já vlastně lobuji za tu službu, ale už za stolik nevidím do těch dennodenních konzultací.
V které té poloze jste se cítila líp?
Někdy mi ta poradenská činnost hodně chybí. Někdy mi to hodně chybí. Bavilo mě to, že jsem se mohla vzdělávat, že jsem mohla těm rodinám předávat ty informace, takže někdy mi to skutečně chybí, ale nutno říct, nebo asi možná nenutno, ale ráda řeknu, že jsem relativně ambiciozní a ten kariérní postup pro mě měl velkou váhu v tom, že mám jako pocit, že možná budu jednou moct něco opravdu změnit na té vyšší úrovni. Tak to mě motivuje k tomu to dělat.
Tak moc hezky a určitě vám budeme držet palce, aby se vám to povedlo.
Děkuju.
A mě se ještě, mě ještě zajímalo k té poradenské vaší vlastně minulosti. A tak jestli byly potom nějaký, nebo jak moc dokáže člověk být jako neosobní, i když vlastně chápu, že to není úplně jakoby příležitost být neosobní, ale jak si prostě asi směřuju k té otázce, kterou vám třeba pokládali vaše kamarádky, jak si dokážete držet ten odstup, aby vám to nepřišlo příliš třeba frustrující nebo příliš smutný.
No, to je skvělá otázka. Když se na to podívám trochu s odstupem, tak musím říct, a myslím si, že to tak má hodně kolegyň, že se vám to jako dost mění v tom čase, kde zrovna jste vy sama. Když jsem nastoupila, byla jsem jako hodně mladá po škole s relativně nízkou zkušeností, tak jsem byla taková hladová po nových informacích a vlastně jsem každou novou rodinu brala jako příležitost si něco naučit, něco jim předat, být jim jako fakt partnerem a hledat s nimi ty možnosti té podpory. Když potom je vám kolem 30 a možná se začínáte připravovat na vlastní mateřství, tak už vám ty příběhy, a nechci mluvit za všechny, ale minimálně mě to možná začalo pak připadat trochu víc jako mi blízké, trochu víc mě to začalo děsit, začala jsem si to možná víc připouštět. Možná, že v této chvíli bylo dobré, že jsem z té přímé práce lehce poodstoupila. A pak vlastně, když se poradkyně vrací po mateřské, tak je to zase úplně jiný přístup k těm rodinám. Už tam vlastně vkládáte tu vlastní zkušenost z toho mateřství. Ale přesto si myslím, že tohle není práce pro každého. A že je relativně jenom malá skupina těch, kteří to zvládnou a kteří si to zkrátka nenosí domů až moc. A to neznamená, že nemůžete být někdy smutná, nebo že vám někdy nepřipadá, že to je nespravedlivé, že se to někomu dělo. Měla jsem třeba rodinu, kde jsem pečovala nebo jezdila jsem do rodiny, kteří pečovali o chlapečka s velmi vážnou diagnózou a ten chlapeček na základě toho zemřel. A já jsem vlastně za 2 roky zjistila, že se té rodině narodilo nové miminko a že má stejnou diagnózu. A vlastně v tuhle chvíli jsem to brala velice těžce a byť jsem v tu dobu byla ještě poradkyně, tak jsem si vlastně sama sobě přiznala, že už do té rodiny nezvládnu jezdit já a předala jsem je kolegyni, aby tam jezdil někdo jiný, protože už se mě to dotýkalo až moc, už mi to bylo až moc vlastně blízké ta situace. Takže neznamená to, že nejsme smutné někdy, že se nás to nedotýká, ale myslím si, že většinu poradkyň uklidňuje nebo asi uklidňuje ten pocit, že známe ty možnosti, že my víme, kam se obrátit, že víme, co dělat, že jsme otevřené té komunikaci, že otevřeně diskutujeme o emocích, o tom, jak se ten rodič cítí, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Takže tohle asi je ta jako síla, kterou ta poradkyně má a kterou, když tu práci jako dělá a chce dělat dobře, tak ji předává té rodině. A to tak možná trochu vnáší jako klid do té situace.
Já jsem tady seděla úplně skoprněná. Děkuji hrozně moc za to sdílení. Zároveň mě u toho napadlo, jestli i poradkyně mají vlastně nárok na nějakou jakoby terapeutickou podporu, protože asi aby dokázali pomáhat jiným lidem, tak sami musí být schopni vlastně tohle celý střebat. Nebo třeba jestli i vy jako organizace máte nějaké setkání, kde takhle se jako bavíte průběžně o tom, jak se v tom ty poradkyně cítí a třeba jim pomáháte s rozhodnutím, jestli z nějaké rodiny vystoupit a třeba přejít do jiné.
Máme pravidelné supervize, což je vlastně setkání s psychoterapeutem, který vás provádí tou vaší pracovní situací. Poradkyně to mají jak individuálně, že mohou chodit sami a opravdu mají ten čas sami pro sebe a to je přesně ten čas, kde můžete tyto situace probírat a bavit se s tím terapeutem o tom, to jsou většinou opravdu zkušení terapeuti, mají zkušenost ze sociálních služeb a můžete s ním probírat to, jak vás třeba nějaký ten příběh zasáhl a jak s tím nakládat. Potom máme také týmové a kazuistické supervize. Na těch kazuistických zejména se právě řeší rodiny, které nás nějak tíží. Mm-hmm. Nebo tam můžeme říct i ty, které nás těší, ale zejména se tam řeší ty, které nás nějak tíží ten příběh a potřebujeme ho nějak sdílet, ventilovat. I my potřebujeme přeci jenom větrat ty naše emoce a ty pocity. Takže supervize jsou na tohle ideální prostor a pak samozřejmě máme i kazuistické porady v týmu. Myslím si, že mám velice, velice schopný a stabilní a silný tým tady v Praze a že ty poradkyně jsou úžasné v tom, že si navzájem tu podporu nabízí, že se ptají, jaké to bylo a jak jsi to zvládla a když mají před sebou třeba těžká rozhodnutí, která s rodinou musí udělat, tak si opravdu jako jsou na sebe navázané a tu podporu si nabízí, protože víme, že i my to musíme zvládnout. Takže tohle je asi největší jako podpora, co se týká toho týmu.
Já se teď zase vrátím trochu k té vaší současné roli. Když víc vidíte do toho systému, jak vlastně tady funguje stát, a potom jak fungují různé neziskové organizace, zdravotní pojišťovny třeba, mm-hmm. A vy jste říkala, třeba můžu moc něco změnit. Mm-hmm. Co byste si tak vlastně přála tady v tomhletom systému změnit?
Já mám takovou jako fakt jedinou asi věc, kterou bych chtěla změnit a to by bylo, aby se o rané péči dozvěděl každý, kdo by ji mohl jednou potřebovat. My tím, že jsme měli teď tu konferenci rané péče, kde jsme měli setkání vlastně zástupců ministerstev, tak tam jsme toto téma hodně probírali a řešili jsme, jakým způsobem to udělat, aby se ta informovanost zvedla. Raná péče v České republice přes 30 let. Když to vezmeme z pohledu zákonů, tak je ukotvena v zákoně z roku 2006. Takže od té doby tady ta služba legitimně funguje a každá rodina, která řeší nějaké zdravotní obtíže svého dítěte, má právo se o ní dozvědět. A vlastně se to neděje. Vlastně se to neděje, protože máme zkrátka možná předížené zdravotnictví, protože prostě těch informací je tolik, tak možná tohle ještě stále někde jako zapadá, ale já bych ráda, aby se to změnilo, aby se například posílili v tomto pediatři, kteří jsou vlastně vždycky ti první, kteří do té rodiny jako vstupují, ať to dítě má jakýkoliv problém. A aby se vlastně pediatři podpořili v tom tu informaci předat a nenechat tu rodinu na to být sama.
Co vlastně může udělat každý z nás, když by vás chtěl nějakým způsobem podpořit?
Ideální je najít si lokálního poskytovatele rané péče. Možná se podívat na jejich web, zjistit, jak fungují, jestli se vám to, co dělají, líbí, jestli se vám líbí ta organizace, ten tým. A třeba Společnost pro ranou péči, ta má úplně obrovské a velice jednoduché tlačítko na podpořit, kde se dá poslat buď jednorázová nebo opakovaná platba.
Na co potom ty peníze jdou?
Zrovna u nás na tom webu máme relativně hezky rozklíčované jednotlivé částky a popsané, na co se dá ta částka daná použít. A začínáme od nějakých třeba 300-500 korun, kdy je to nákup nějaké specifické pomůcky, nějaké zrakové pomůcky nebo zkrátka stimulační hračky. A končíme u několika tisíc, kdy to je cena té samotné konzultace toho, že dojedeme za tou rodinou, že máme automobil, zaplatíme benzín a tak. Takže ty finance, které získáváme, jsou vždycky využity na tu samotnou službu, na ten provoz té služby, na to, aby pracovníci měli dostatek vzdělávání, které potřebují, aby ho mohli předávat dál do rodin, na to, aby byla dostatečná kapacita. My vlastně poslední dva roky nejvíce komunikujeme taková dvě hesla, a to je včasnost a dostupnost. Včasností je myšleno to, že se rodina zkrátka dozví o té službě, když to potřebuje, anebo když by to mohla potřebovat. Ideálně i hned, co nejrychleji, jak to jde. A dostupnost je právě ta druhá věc. A to znamená, že ta organizace má dostatek financí na to, aby zaplatila takový počet pracovníků přímé péče, kteří zkrátka obstarají ty rodiny, které to potřebují. Protože v České republice my jsme minulý rok dělali, jako Společnost pro ranou péči, jsme dělali relativně rozsáhlý výzkum a zjistili jsme, že se někde na ranou péči čeká i rok a půl.
Mm-hmm. Jsem to teď nedávno četla v návaznosti na tu konferenci, že ta podpora, která je v různých krajích, se prostě liší.
Ano. Ano.
Jo, že jsou čekací vyložené nějaký pořadníky.
Ano, ano, přesně, jsou čekací listiny. Je to odvislé i od toho, že každý kraj tu službu financuje jinak. Mm-hmm. My vlastně v České republice máme 14 systémů financování rané péče. A třeba my konkrétně máme dva kraje, takže my k tomu ještě jako pracujeme s dvoumi různými systémy, které musíme zpracovat, vyhodnocovat. A je to extrémně, extrémně náročné. Ještě k tomu máme detašované pracoviště v Karlových Varech, takže vlastně jakoby tři kraje. A je to jako ohromná zátěž. A proto, aby ta služba mohla být dostupná, tak je potřeba, aby se ten systém sjednotil. Aby zkrátka rodina, která si o službu požádá v Karlových Varech, ji dostala ideálně ve stejný čas a ve stejné kvalitě jako rodina ve Zlíně. Protože teď ta situace takhle nevypadá a zkrátka jsou kraje, které jsou v uvozovkách štědřejší a jsou kraje, které nejsou a ty jsou pak na tom byty, ale my třeba Společnost pro ranou péči má 7 poboček a pokrývá 10 krajů, takže my máme vlastně srovnání téměř z celé České republiky a vlastně máme jednotné metodiky, velice kvalitní, velice jako dobře sestavené a proto, aby ta služba byla prostě kvalitní od A po Z, ale je vlastně strašně těžké to v tom, že vám ji v každém kraji zaplatí jinak. Takže vy musíte sehnat stejného pracovníka se stejně vysokým vzděláním, musí mít stejné znalosti, ale nemáte na něj v žádném případě stejný budget.
Mm-hmm. OK, to znamená, když člověk poskytuje tu podporu, může si vybrat pro jaký kraj, nebo může nějak jakoby zjistit, který kraj to vlastně potřebuje nejvíce, protože není tak štědrý?
No, tohle je informace, ke které se asi nikdo veřejně nedostane.
Takže vlastně, když pomáhat, tak prostě to brát tak plošně, pomáhám prostě pro tady tuhle tu organizaci, asi ideálně třeba ze svého kraje a toto.
Myslím si, že určitě je fajn podporovat organizaci ve svém kraji, přece jenom ten člověk tam má asi nejvíc kontaktů, může to i brát, takže hele, nikdy nevím, kdy se něco takové stane kamarádce nebo příbuzným. A pak samozřejmě je tady jako druhá možnost a to je třeba Společnost pro ranou péči, která pokrývá velké množství těch krajů a máme jeden sbírkový účet pro všechny pobočky a řekněme rovnoměrně si to rozdělujeme. Takže vlastně i tohle je možnost, jak podpořit jako velkou organizaci s velkým množstvím poboček, která pečuje o více jak 1000 rodin, nebo teď to je kolem 1000 rodin, takže i to je jako možnost.
Petro, my jsme vlastně v podcastu pojišťovny a já bych se ráda zeptala, jakým způsobem vlastně třeba Generali Česká pojišťovna vlastně pomáhá rané péči nebo Společnosti pro ranou péči. Jestli nám o tom můžete něco říct.
Určitě a moc, moc ráda. Nás vlastně na pojišťovnu Generali napojila nadace Leontýnka, která je dlouholetým partnerem rané péče a podporuje velké množství poskytovatelů rané péče. My jsme jim za to velice vděční a díky nim jsme se vlastně dostali k vaší organizaci. Asi největší pomocí, a možná to zní trochu jako vtipně, ale vlastně to byla obrovská pomoc, bylo, když se naše pobočka rozhodla, že se přestěhuje, že změní prostory a my jsme byli opravdu v malinkatém prostoru, jako jedna kancelář pro tři poradkyně byla rozhodně menší než toto studio, takže...
A je to malé studio pro ty, které jenom poslouchají.
Je to velmi malé studio, takže opravdu měli jsme velice malé prostory a i přesto, že ty poradkyně jsou v terénu, tak bylo třeba ale potřeba někde dělat funkční vyšetření zraku nebo někde mít sklad pomůcek. A to se prostě začalo to být nemožné. Takže jsme se rozhodli, že změníme prostory, což se nám díky náklonosti městské části Prahy 8 podařilo. Ale vlastně jsme zjistili, že nemáme žádné vybavení. protože plno stolů v původních kancelářích bylo děláno na míru, byly to vlastně jako přidělané stoly přímo na stěnu, nebylo možné je odnést. A my jsme vlastně zjistili, že nemáme jak to ty nové kanceláře vybavit. Do toho to vlastně to stěhování tak trochu nešťastně probíhalo v době, kdy my vlastně první 3 měsíce jako organizace nemáme žádné finanční zdroje. Vlastně jedeme tak trochu jako z našich zásob, protože kraje zpracovávají žádosti a rozhodují se zkrátka, jakou organizaci kolik podpoří. Takže vlastně v těch prvních 3 měsících a my jsme se stěhovali v únoru. Takže nejhorší čas, ano, nebylo to manažersky příliš vhodné rozhodnutí, uznávám, ale byla jsem trošku v patové situaci, protože ty prostory prostě byly volné teď a teď bylo potřeba je zastavit nebo se do nich dostat. No a vaše společnost nám nabídla, že nám je vybaví a poskytla nám ze svých původních starších prostor, stoly, židle, zkrátka, co bylo potřeba, takže já jsem prostě jeden den přijela do obrovské budovy plné kancelářského nábytku se stěhovákama a prostě na co jsem ukázala prstem, to se odneslo a to mi vybavilo kanceláře pro moje poradkyně a jsem za to strašně ráda, protože když jsme to sečetli, tak to dalo dohromady úplně neuvěřitelnou částku, přes nějakých 300 tisíc mám pocit, takže opravdu nám to vybavilo vlastně 170 metrů čtverečních kanceláří, stoly, židlemi a když vezmu úplně do detailu, tak to byly fakt i odpadkové koše a nástěnky a věšáky na oblečení, takže velké množství věcí.
Já se zeptám ještě přímo teď vás na váš příběh. Jak jste se vlastně dostala k téhleté práci?
Já jsem měla velké štěstí na jednu profesorku nebo učitelku na vysoké škole, která nám o rané péči vyprávěla a musím říct, že to podávala hrozně zajímavou formou a ta služba mě zaujala, protože jsem do té doby o ní neslyšela a líbilo se mi na ní právě, jak je komplexní a kolik vlastně oborů to v sobě tak trochu jako skrývá. Protože jsem sice studovala sociální práci, ale původně jsem chtěla studovat speciální pedagogiku a tohle mi vlastně přišlo úplně geniální spojení obou oborů. Takže jsem se o ranou péči začala zajímat víc a rozhodla jsem se, že na to téma napíšu bakalářskou práci. A vlastně paní ředitelka tady ještě původní ředitelka nebo ředitelka tady z Prahy, paní Jitka Barlová, byla vlastně jediná, která mi nabídla nějakou pomoc při tom psaní. Byla ochotná se mnou sejít, věnovat mi čas. Zpětně to samozřejmě vidím ze svého pohledu, píšou nám desítky studentů a byť se snažím většině vyhovět, tak jsou někteří, které odmítnu. Takže to beru jako z její strany jako velmi vstřícný krok. Mm-hmm. Pomohla mi tu práci sestavit, dala mi několik různých materiálů, zahraniční literaturu a tak k rané péči, protože toho moc nebylo. A já jsem vlastně na to téma odevzala bakalářskou práci, která byla relativně zajímavá. No a z toho důvodu, protože mi Jitka byla velice sympatická, tak jsem pak se párkrát účastnila jako dobrovolných nějakých akcí společnosti. No a když jsem vlastně nastoupila do Prahy na magisterské studium, tak jsem chvíli pracovala na ministerstvu a tak jako jsem se motala všude možně a jednoho dne se mi Jitka ozvala, že jim odchází jedna poradkyně a jestli bych nechtěla přijít na výběrové řízení. Tak jsem přišla a už jsem tam zůstala.
Myslíte, že je to práce, kterou budete, je to taková hypotetická otázka, ale vlastně mě to velmi zajímá, dělat celý život? Nebo je tak strašně náročná ve smyslu všech možných konotací, které vás k tomu napadnou, té náročnosti, že to prostě nejde?
Asi mám velký štěstí v tom, že jsem mohla vlastně vyzkoušet víc pozic v rané péči, protože kromě toho, že jsem byla poradkyně, tak jsem chvíli byla i metodik. A díky tomu, že jsem dostala takovouhle důvěru naší ředitelky a díky tomu, že jsem si vyzkoušela víc těch pozic, tak vidím, kde všude jako se v rané péči dá působit. A ten obor mě pořád neuvěřitelně zajímá a fascinuje. Samozřejmě zatím děti nemám. Je otázka, jak na tom třeba budu, až budu mít po mateřské a co se u mě změní nebo nezmění. ale jistý je, že jako na ten obor nikdy nezavrhnu a i kdybych potom někdy pracovala jinde, tak budu za ten obor vždycky jako ráda lobovat a jednu dobu jsem tvrdila, že se propracuju někam na ministerstvo a budu tam jako tajně lobovat za tu ranou péči a budu to tam jako, tak třeba jednou se tam dostanu a pak proti mě tuhle nahrávku použiju, že jsem se tam vevrtela jako špion, ale jako jistý je to, že ten obor mě pořád zajímá a myslím, že dlouho bude.
Tak to zní tak, že jste člověk na správném místě. Tak jestli vám to nevadí, tak já vám ty otázky takhle položím a ten systém je jednoduchý. Jo? Vždycky jsou dvě možnosti, jednu vyberete. Jasně. A musí to být co nejrychlejší. Prostě takový srdcový volby.
Jasně. Já jsem strašně ráda, já mám tady ten formát vždycky ráda v podcastech, když to je na konci, takže já jsem ráda, že se mě budete rychle ptát a já budu rychle odpovídat.
No, tak super, tak to mám radost. Tak jo, tak jedem. Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Teď už od kraje.
To je dobře. Já jsem vždycky říkala, jestli sem přijde někdo, kdo to zamíchá, tak to nedám. Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Pojištění a jistoty.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
S obojím.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Tak moc děkuju. To zase jsme se dozvěděli něco více o vaší osobnosti. No a my poslední otázku vždycky, protože náš podcast se jmenuje Stačí málo, tak se vždycky ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Kdyby měli říct nějaký třeba poselství nebo něco, co by chtěli jako vzkázat ostatním, kteří to poslouchají, stačí málo a...
Stačí málo a z nevýchodné situace se může stát vlastně docela zajímavá cesta.
Tak jo, tak vám moc děkujeme. Děkujeme, že jste přišla a budeme se těšit třeba někdy příště.
Děkuju vám moc.